Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Măștile zeilor. Sunt Marius Necula și e privilegiul meu să fim împreună pentru această emisiune. Alături de noi, așa cum ne-am obișnuit, îl avem pe Valentin Dănăiață și vreau să-l salut și în același timp să-i dau privilegiul de a spune câteva cuvinte și pentru dumneavoastră.
Mulțumesc! Aș dori din tot sufletul ca reîntâlnirea noastră să fie plină de surprize plăcute, de binecuvântări și de o încântare mai deosebită legată de cunoaștere și de adevăr.
Subiectul pe care noi îl vom aborda e unul care ar putea să creeze tristețe sau, din potrivă, speranță. E o caracteristică a tuturor religiilor și aceea de a prezenta speranța unei vieți de după moarte. Aș vrea să discutăm despre tensiunea care apare în creștinism, pentru că, pe de o parte, se susține speranța învierii și în crez apare în mod explicit așa ceva,
da.
Pe de altă parte, în credința populară sunt înrădăcinate practici care te duc cu gândul la idei precreștine, supraviețuirea a unei părți, a unei entități, spre exemplu a sufletului, de după moarte. Și acum, rezolvarea acestei tensiuni trebuie să fie făcută într-o manieră cât se poate de elegantă, pentru că altfel vei avea simțământul că rămâne creștinismul diform. Hai să discutăm mai întâi despre credințe în ansamblu, despre fenomenul religios și cum e văzută viața de după moarte în contextul precreștin.
Cred că ar trebui să facem o trimitere la emisiunile noastre anterioare, unde ne-am luat timp de a vorbi și a discuta despre lumea zeilor. Și la vremea respectivă am descoperit că realitatea ființelor vii este jumătate din existența sau din ciclul existențial și că cealaltă jumătate a acestui ciclu se continuă cu lumea celor morți. Punctul 1. Punctul numărul 2. Lumea celor morți este o replică în oglindă a lumii celor vii. Cu alte cuvinte, în momentul în care timpul este ciclic, în momentul în care soarele răsare, trece prin lumea celor vii, apoi apune, se presupune că cealaltă jumătate de timp până la viitorul răsărit, cealaltă jumătate de timp o petrece în lumea morților, având grijă și de lumea respectivă, jumătate de timp în lumea celor vii, jumătate de timp în lumea celor morți. În plus, în lumea celor morți găsim aceeași structură, găsim aceleași sisteme, găsim judecata zeilor, găsim zei care patronează peste lumea celor morți, găsim zei mai puternici, zei mai slabi, îi găsim pe cei muritori care sunt acolo și care își continuă practic o viață în oglindă cu viața pe care au trăit-o aici în sistemul lor, în sistemul ființelor vii. Cu alte cuvinte, nu-i mare diferență. Eu nu știu dacă vreodată în condițiile acestea omul antic s-a speriat vreodată că moare. Nu știu dacă a făcut lucrul ăsta.
Există un anume tragism, despărțirea de cei dragi, drama aceasta a ruperii de
existență. Da, dar e ca și cum ar fi plecat într-o altă zonă, ca și cum ai fi plecat pe un alt continent, ca și cum ai fi plecat într-o altă lume,
exact.
Unde aștepți pe ceilalți. Aici este o problemă de despărțire doar.
Din curiozitate, într-un muzeu, în timp ce vizitam, încercam să descifrez niște inscripții de pe morminte funerare, erau din perioada precreștină, scrise în limba greacă, și ce mă surprindea e faptul că textul de jale seamănă surprinzător cu ceea ce avem noi pe crucile de astăzi din mormânt. M-ai părăsit iubitul meu, m-ai lăsat singură, dau exemplu unui caz în care tânăra soție, da, își plângea cumva destinul de acum întunecat, pentru că rămâne singură cu un copil, uh-huh, și la final era o rugăminte că dacă el nu se va mai întoarce, măcar pe ea să vină să o ia în lumea umbrelor. Găsim texte de felul acesta și în contextul românesc, pentru că am avut în zona Mării Negre colonii grecești și rămășițele a ceea ce înseamnă credința unei existențe dincolo, putem să o vedem chiar și prin mormintele respective.
Aceasta în Egipt, în Babilon, Grecia, bazinul mediteranean de aici, și, dar putem să mergem chiar și în zona mai îndepărtată, Orientul îndepărtat, în zona hindică, unde avem din nou aceeași preocupare vis-a-vis cu lumea de dincolo. Ba încă acolo se află, deci în filozofia hindică, viața de după moarte este mai importantă decât viața de dinainte de moarte.
Cum așa?
Viața dinainte de moarte este doar o posibilitate de a schimba nivelul de viață. Aici vii, trăiești și datorită legii karmei, într-o viață de 50-60 de ani, schimbi nivelul de viețuire pe care îl trăiești dincolo. Și după ce mori, ajungi să trăiești în lumea de dincolo, în viața morții, probabil 2, 3, 4, 5 generații. Deci, raportat la lungimea de timp, petreci mult mai mult timp dincolo, în viața cealaltă, și apoi revii iarăși prin încarnare, revii aici pentru a merge la o altă treaptă, la un alt nivel, până când te vei refugia în nirvana devenind Brahma. Dar aici doar se schimbă, cum să zic, se schimbă macazul. Trăiești dincolo și aici schimbi macazul. Trăiești dincolo și aici schimbi macazul. Atâta doar. La atât se rezumă existența de aici.
Spuneam la început faptul că e o caracteristică a fenomenului religios. Credința că după moarte ar fi ceva. Nu găsim o resemnare sau o atitudine cumva materialistă în care existența să fie văzută doar aici acum, decât foarte târziu. În contextul filozofic greco-roman, raționalismul e cel care vorbește cumva și pentru prima dată când se spune că nu are de ce să ne fie teamă de moarte, pentru că după cum n-am știut nimic înainte de a ne naște, nu vom ști nimic după. Aceasta este o concepție destul de târzie.
Corect.
Și nu face parte din fenomenul religios. Mai degrabă este sămânța raționalismului și vom vedea lucrul acesta în ateismul contemporan.
Nu știu dacă mai suntem dispuși sau dacă avem timp, am adus aici dialogurile lui Platon.
Da.
Și aș vrea să iertați-mă, aș vrea să surprind aici o anumită descriere a momentului morții din aceste dialoguri, în care Socrate vorbește cu elevul său. E vorba de pagina 225. Socrate spune: la moartea fiecăruia dintre noi se zice că un înger păzitor hărăzit de soartă, drept călăuză încă din timpul vieții, îl duce pe cel mort într-un loc unde trebuie să se adune toți morții spre a fi judecați. De aici apucă spre ținutul lui Hades, în paza aceleași călăuze care a fost sortită să-l treacă din lumea aceasta în cealaltă. Acolo fiecare și-ar fi primit răsplata cuvenită, ar mai fi rămânând o vreme hotărâtă și apoi, după multe și lungi veacuri, ar fi ajuns din nou la viață de aici. Calea aceasta nu-i cum o descrie Telefos a lui Eschil. În adevăr, acela spune că drumul ce duce spre tărâmul lui Hades este simplu. Mie, spune Socrate, nu mi se pare simplu și nu-i unul singur. Dacă ar fi astfel, n-am avea nevoie nici de călăuze, căci nimeni nu se poate rătăci când merge pe un drum sigur. Se pare însă că drumul acesta are nenumărate cărări și răspântii. Deduc lucrul acesta din mărturia sacrificiilor și ceremoniilor religioase din lumea aceasta. Sufletul măsurat și luminat urmează călăuzei cu ușurință, căci cunoaște soarta care îi stă în față, dar sufletul care pleacă de aici, încărcat de urmele patimilor trupești, cum spuneam mai înainte, rămâne vreme îndelungată, ca vrăjit de dragostea pentru corp și pentru lumea ce cade sub simțiri. Numai după ce s-a împotrivit din răsputeri și cu multă suferință, este târât în chip samavolnic de îngerul păzitor ce i s-a orânduit. Apoi ajunge în același loc cu celelalte. Dar sunt vreunele necurate, dacă sunt vreunele necurate sau dacă sunt mânjite de omoruri și alte asemenea nelegiuiri, toate celelalte suflete fug, se îngrozesc de ele și acestea nu găsesc nici măcar tovarășe sau călăuze care să vrea să le însoțească, ci singuratice rătăcesc într-o înspăimântătoare lipsă de toate, până ce, scurgându-se vremea hotărâtă, sunt duse cu sila la locul ce le este sortit. Descriere destul de amănunțită a ce va fi dincolo după moarte.
Când Socrate spune ucenicilor, și Platon e cel care confirmă ulterior cuvintele acestea, el crede într-o viață de după moarte. Când va decide să meargă el însuși la moarte,
da,
bând paharul cu o travă, o face în acord cu ceea ce el crede.
E drept.
Care este sursa unei astfel de cunoștințe?
Dacă mă întrebi în limbajul și în terminologia modernă,
da,
când îmi spui despre sursă, mă întreb care sunt datele, probele științifice în legătură cu așa ceva, răspunsul este: nu există nimic în legătură cu acest. Ceea ce există alimentarea cu informații este o alimentare mitică. El ia toate aceste informații de la nivelul mitului și le raționalizează, încercând să creeze din aceste informații mitice un șablon, un sistem al vieții de dincolo. Și iată, aceasta era descrierea lui.
Sursa o reprezintă mitul.
Da.
Și mitul devine acum instrumentul prin care el recompune realitatea de dincolo.
E interesant mitul ca sursă de cunoaștere. Spuneam data trecută că mitul nu poate să fie o sursă de cunoaștere. Cu toate acestea, el, Socrate, încearcă să raționalizeze mitul, să dea la o parte ceea ce este componentul de ficțiune și să lucreze cu așa zisele piese de adevăr pe care le găsește. Și în lumea de dincolo ați văzut cum raționalizează, cum discută și cum încearcă să găsească ceea ce este credibil.
Există un element empiric care ne ajută cumva să bănuim că ar fi o lume de dincolo. Sunt experiențele din apropierea morții. Pentru că toți cei care cumva se întorc vorbesc despre, sau în aceleași cuvinte, despre unul și același lucru. E un tunel, e o lumină la capăt.
Când spui că se întorc,
simțământul
la ce te referi?
Revin cumva. A fost o stare de apropiere de moarte,
așa,
să zicem comă, moarte clinică. Sunt resuscitați, reajung printre cei vii, dar povestesc experiența din apropierea morții, cum că ceva îi trăgea dincolo. Și că dincolo, unii chiar confirmă că au ajuns pe celălalt râm și încep să povestească simțământul de căldură, de dragoste universală, de întâlnire cu cei dragi sau cu figuri emblematice, sfinți, personaje biblice, în funcție de tradiția religioasă a celui care trăiește experiența aceasta. Da. Și în mod inevitabil ai trage concluzia că aceste experiențe în apropierea morții ar putea să fie un indiciu sau o confirmare a faptului că dincolo există ceva. Cum să interpretăm astfel de experiențe?
Fiind creștin, mă gândesc imediat să răspund la întrebarea ta prin exemple biblice. Și nu am posibilitatea să recurg la niște exemple biblice de înviere, decât dacă mă gândesc la Lazar, spre exemplu. Lazar este omul care moare, stă în mormânt câteva zile până când miroase greu și apoi este înviat de Iisus Hristos. Ceea ce este interesant este faptul că atunci când revine la viață, Scriptura nu ne oferă nimic în legătură cu o cunoștință specială pe care Lazar ar fi dobândit-o în lumea de dincolo sau cu privire la lumea de dincolo. De asemenea, ce mi se pare interesant este că aceste manifestări se întâlnesc mai întotdeauna la fenomene în care, așa cum ai spus, omul stă destul de mult în preajma morții, dar nu trece dincolo, da? Nu moare. Stă destul de mult în preajma morții și se întoarce înapoi. Moarte clinică, moarte indusă, cum vrei tu, comă și așa mai departe. Și atunci când le compar pe cele două, încep să mă gândesc de ce un om care a murit de adevăratelea nu povestește lucruri de felul ăsta, de ce un om care n-a murit de adevăratelea povestește treaba asta. Și atunci, ca să fiu scurt, mă gândesc la niște rapoarte pe care tot oamenii de știință le-au făcut în legătură cu așa numit, cu fenomenele care reapar în stări de hipoxie. Hipoxia este acea stare a creierului când nu mai este oxigenat suficient. Când creierul nu este oxigenat suficient, creierul ajunge în situații de autohipnoză, nu neapărat, dar prezintă fenomene de conștiență alterată. Apar viziuni, apar scene, permanent apare ideea de tunel. Este un fel de căutare a creierului să ajungă undeva. Este ca ideea unui înnecat care vrea să ajungă la suprafață.
Deci asta ține mai degrabă de biochimia creierului decât de un fenomen.
Oamenii de știință spun metafizic lucrul acesta. Oamenii, și din cauza asta am spus, când cineva stă foarte mult în apropierea morții, unele organe vitale își modifică funcționabilitatea lor. Spre exemplu, inima nu mai pompează sânge atât de bine, creierul nu mai este oxigenat, se ajunge în aceeași stare de hipoxie și scenele respective, imaginile respective se suprapun. Ele sunt aceleași imagini, dar ele sunt date de aceeași cauză. Cauza este hipoxia, nu neapărat că cineva a experimentat moartea. Și asta mă face să înțeleg că este deosebire. Încă o dată, Lazar nu a spus nimic în legătură cu ceea ce a fost dincolo. N-a spus că a fost instruit în mod special, că a descoperit o cunoștință mai înaltă decât ceilalți. Nu îmi spune lucrul ăsta.
Da, e o carte apocrifă, parte din așa numitul din colecția de scrieri târzii și într-adevăr este târzie respectiva scriere. În dreptul lui Lazar se presupune că el a venit și ar fi povestit ce a găsit dincolo. Dar nu găsim asta în Evangheliile Apostolice, ci la aproape 200 de ani distanță.
Încă ceva. Domnul Iisus Hristos a venit aici ca să nimicească moartea prin Evanghelie. Moartea nu este prezentată ca ceva de dorit în Evanghelie lui Iisus Hristos. Moartea nu este zona de câștig, zona de inițiere, zona de ridicare a noastră la noi nivele de cunoștință. Este privită ca un vrăjmaș care trebuie să fie biruit și de care trebuie să scăpăm. De moarte trebuie fugit. Ea este pedeapsă, ea nu este binecuvântare. Ori în momentul în care cineva crede că moartea îi oferă o cunoștință superioară, etc., această privire, această percepție a morții este schimbată dintr-una de nedorit într-una benefică, din nefericire.
E un lucru nou care îl găsim în contextul și unic de altfel în contextul revelației biblice, fie că vorbim de Vechiul Testament sau de Noul Testament, și anume moartea e văzută ca un dușman, ca un vrăjmaș. În celelalte religii, moartea e văzută ca un pasaj de trecere. Se merge dincolo, e ca o poartă de acces într-un alt univers, într-o altă realitate.
Exact ceea ce spunea Socrate la un moment dat. Ai și călăuză, te și duce dincolo, este o zonă de tranziență, treci prin ea, ai nevoie eventual de o făclie sau de o lumânare, ai nevoie de o călăuză, ai nevoie de un ban care mai târziu în literatura greacă să-l dai luntrașului să te treacă dincolo, dar este o zonă de trecere, un pasaj de trecere.
Care e poziția Bibliei cu privire la moarte, pentru că mi-atrage atenția o făgăduință care e făcută nu de Dumnezeu, ci de ispititorul. În tradiția creștină, șarpele, care intră în dialog Eva, e văzut ca fiind instrumentul prin care a vorbit diavolul, îngerul căzut. Și aici, în Geneză, apare o făgăduială strașnică din partea șarpelui, nu veți muri.
Vă promit eu. Înainte de asta Dumnezeu le spusese, dacă mâncați, pedeapsa este hotărât, veți muri. Iar, mă rog, diavolul vine și spune, vă spun eu, hotărât, nu veți muri. Și deci avem de-a face cu, într-adevăr, cu bătălia între to be or not to be, a fi sau a nu fi mort.
Bun, e un conflict aici și de termen, pentru că viața de după moarte sună straniu. Pentru că dacă e moarte, definiția pe care noi ne-o asumăm e că moartea înseamnă încetarea funcțiilor vitale.
Corect.
Dar asta este o definiție materialistă. Nu cumva e adevărat faptul că moartea înseamnă încetarea unor funcții vitale, dar o parte din identitatea noastră, hai să-l numim suflet. Nu cumva sufletul acesta rămâne conștient și e partea care trece dincolo, conștiința de sine să se păstreze prin acest suflet, dincolo de moarte. Și în felul acesta să păstrăm și realitatea morții, care nu poate fi negată, că o trăim, e parte din existența noastră, dar în același timp să surprindem cumva și lucrurile care nu le-am putea înțelege decât prin supraviețuirea sufletului.
Da. Biblia nu spune asta. În prim plan, în plan secund, toate religiile nebiblice spun asta.
Sunt pasaje din Biblie în care apare ideea că sufletul s-ar duce la Dumnezeu.
Sigur, uite, citesc unul care l-am notat aici. În Eclesiastul 12:7, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat.
E o referire la actul creației, pentru că se spune că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. E, Duhul acesta care e de origine divină...
Nu, deci atât. Noi putem spune că Duhul este de origine divină.
E ceva din Dumnezeu pus în noi, nu?
Da. Și faci referire la creațiune. Atunci când Dumnezeu a pus suflare de viață asupra noastră. Da.
Și mă gândesc că acel ceva, flacăra divină, scânteia aceea, sau cum Platon și ceilalți filozofi în Grecia antică își imaginau că de undeva de acolo, din inteligența aceasta cosmică, derivă niște suflete și ele își găsesc sălașul în corp. Corpul moare, dar flacăra divină, acea scânteie, își găsește locul apoi la Dumnezeu sau se reîntoarce prin reîncarnare?
Pentru că suntem aici, deși momentul acesta este destul de clar, nu toți cercetătorii Scripturii îl iau în considerație, momentul creației. Când Dumnezeu pune în om suflare de viață, după geneza, atunci omul devine suflet viu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu pune în om un suflet viu, nu, ci Dumnezeu pune în om suflare de viață, iar omul devine un suflet viu.
Așa spune textul Scripturii.
Așa spune textul Scripturii.
Păi, acum, în cerertare, am putea spune că omul n-are suflet, ci mai degrabă este.
Mulțumesc. Aș vrea să mai, mi-am notat aici, aș vrea să mai amintesc în 2 împărați, 1 cu 15.
Da.
Este un o secvență în care un capitan izraelit împreună cu niște oameni vin să-l facă prizonier pe profetul Domnului. Și pentru că acesta e teamă că profetul Domnului va coborî foc din cer asupra lor, el îi spune: dar acum sufletul meu și ale acestor 50 de robi ai tăi să fie scumpe înaintea ta. Sensul folosit aici este același termen ca și în Geneza, este cuvântul nefesh, care înseamnă, în Geneza se spune astfel omul a devenit un suflet viu, nefesh, și aici spune, dar acum nefeșul meu și ale acestor 50 de oameni să fie scumpe înaintea ta, se traduce foarte bine și foarte exact cu ideea viața mea și acestor 50 de oameni să fie scumpă înaintea ta. În această perspectivă, ceea ce tu ai spus anterior funcționează. Omul nu are un suflet viu, ci omul este un suflet viu. În Noul Testament apare același lucru când se vorbește despre potop. Se spune că pe corabie au fost un număr de 8 suflete.
Da, și noi folosim într-un limbaj comun expresia aceasta când vorbim de sufletele care sunt într-o localitate, nu ne referim la entități imateriale.
Da, 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 corect.
E o formă prin care ne referim până la urmă la personalitatea cuiva, la identitatea omului.
Deci avem de a face cu o situație în care nefeșul înseamnă viață. Viață, viața unui om.
Și după Biblie, ce se întâmplă când moare omul? Dacă sufletul nu este ceva, o entitate aparte.
Știi, aș merge mai departe pe textul acesta, care este un text foarte folosit de către aceia care susțin totuși ideea nemuririi sufletului. Și anume Eclesiastul 12 cu 7. Până nu se întoarce țărâna în pământ,
da,
cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu. Da? Cuvântul folosit aici este până nu se întoarce Spiritul la Dumnezeu. Da. Evident că se întoarce ceva la Dumnezeu. N-aș vrea să definesc în mod 100% ce anume ceea ce se întoarce la Dumnezeu. Aș vrea însă să definesc cum este ceea ce se întoarce la Dumnezeu. Și pentru treaba asta l-aș lăsa tot pe Solomon să vorbească, pentru că aici am de-a face cu Solomon scriind în Eclesiastul 12 cu 7. Și acum eu merg de asemenea într-un text foarte cunoscut, dar foarte evitat de mulți teologi, tot la Solomon, tot în Eclesiastul, dar un capitol mai devreme. Eclesiastul 9 cu 10.
Ascultăm.
Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este lucrare, chibzuială, știință și înțelepciune.
Locuința morților este un univers paralel cu lumea noastră? Că aici se confirmă existența unei lumi a morților, e locuința morților, dar nu există nimic din ceea ce spuneai mai devreme în oglindă. Nu-i lucrare, nu-i chipzuință, nu-i nimic.
De asta
e o stare cumva în imponderabilitate.
De asta spuneam în momentul acesta. deocamdată nu mă interesează atât de mult locul, dacă există, dacă nu există. Scriptura spune, mergi în locuința morților, mergi în cimitir, oamenii au văzut că intri în pământ, acolo undeva intri, acolo undeva stai. Problema este ce se întâmplă dincolo și dacă există o suflare de viață care se ridică, ce este suflarea asta de viață? Da? Asta este Duhul care se întoarce la Dumnezeu, ce știe, ce cunoaște. Și acum apare textul ăsta care nu-mi spune ce se întâmplă, dar îmi spune ce cunoaște. Și aici, în versetul 10, îmi spune, unde mergi tu acolo după așa, moarte, nu mai este nici lucrare, deci nu poți să faci niciun lucru, nicio acțiune. Doi, nici chipzuială, ceea ce înseamnă nu poți să faci planuri pentru viitor, ceea ce, nici știință, ceea ce înseamnă nu există posibilitatea de a cunoaște, de a acumula cunoștință, de a primi știință.
Păi asta e o problemă gravă, pentru că pretenția comunicării cu morții și de anunțarea viitorului intră în conflict cu pasajul de
intră aici. În conflict cu tot, cu întregul pasaj și nici înțelepciune, capacitatea de a lua decizii. Toate aceste lucruri neagă personalitatea după moarte, neagă personalizarea. Personalitatea unui om este dată de capacitatea de autocunoaștere și capacitatea de a se mișca liber.
Da.
Bun. Când nu le ai pe astea două, nu ai posibilitatea de a te recunoaște pe tine, posibilitatea de autocunoaștere și nu ai posibilitatea de a te mișca liber, atunci nu mai ai personalitate. Ori ceea ce găsesc eu aici este moartea personalității. Nu mai este lucrare, ceea ce înseamnă nu poți să faci nimic, nu te poți mișca liber. Nu mai este știință, nu ai conștiență de sine. Personalitatea dispare. Și atunci marea noastră problemă cu viața de dincolo de moarte începe în momentul în care asistăm că, indiferent ce spunem noi că rămâne, că este sau că nu este, tot ceea ce este dincolo de moarte nu are personalitate și nu știe nimic. Când ajungi la sistemul acesta de a înțelege lucrurile, atunci nu te mai aștepți la nimic dincolo de moarte și ajungi să înțelegi ceea ce spunea Iisus Hristos despre cei morți. Lazar, prietenul nostru, doarme.
De ce Biblia folosește expresia asta de somn? Pentru că o găsim în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. E doar un eufemism, e o formă de a îndulci. Ți era greu să pronunți cuvântul moarte și atunci folosești cuvântul somn?
Nu cred lucrul acesta. Mântuitorul chiar vorbește la modul serios despre Lazar în felul ăsta. Mântuitorul spune, mă duc să-l trezesc pe Lazar. Vorbește despre înviere ca procesul de trezire din somn. Deci nu se folosește, nu folosește un termen de genul acesta doar pentru a-i mângâia pe cei prezenți și nici din greșeală. El vede toată acțiunea morții, o vede prin paradigma somnului. Spune, Lazar doarme, iar eu mă duc să-l trezesc.
Aha. Deci se subliniază aspectul reversibil al morții. Moartea este un somn,
da,
e asemuită cu somnul și după cum după somn există trezirea, la finalul morții să existe învierea.
Corect.
Bun. Dar și atunci învierea ce implică? Ce s-a întâmplat cu mortul de dinainte, da?
Da.
Și care este aspectul nou care este adus în procesul acesta de înviere?
Ceea ce este important în legătură cu învierea este că de fiecare dată Scriptura, atunci când vorbește de înviere, vorbește de înviere în trup. Niciodată nu vorbește de înviere în suflet. Uite, dați-mi voie să citesc. Și aș vrea foarte mult, pe măsură ce citesc, să renunțați la gândirea paradoxală în care noi suntem obișnuiți să fim de acord cu toate lucrurile. Dar vă rog să le puneți una lângă cealaltă și să vedeți, să judecați la nivel de cauză-efect, de cauză-consecință. Uite ce găsesc scris eu, hai să zicem, în Corinteni 15, la un moment dat. Se poate vorbi destul de mult din alt punct de vedere, dar aș vrea să vorbim sau să prezentăm ceea ce scrie, pentru că mi se pare că avem nevoie de cunoștința asta. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți.
Iartă, eufemismul clasic.
Nu e eufemism, este din nou paradigma clasică, preluată de la Domnul Iisus Hristos și refolosită de Pavel.
Deci adormirea e trimitere la moarte, să înțeleg.
Da. Iată ce spun. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi vom fi schimbați. Și acum este important, căci trebuie ca trupul acesta, și îmi imaginez că Pavel arată spre trupul lui, trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se vor împlini cuvintele care stau scris: moartea a fost înghițită de biruință. Cu alte cuvinte, este vorba de trupul acesta. Trupul acesta care se îmbracă doar cu nemurirea peste el.
Sunt confuz.
Te rog.
Mortul, da, după ce moare, ajunge într-o lume, într-o imaterială.
Unde ajunge?
Păi în funcție de faptele lui, bune sau rele.
Păi
în rai, respectiv în iad.
Nu, eu aș zice să nu o luăm înainte. Eu am înțeles un lucru, că în momentul în care moare, în momentul acela se duce într-o lume în care nu mai este nici lucrare, nici știință, nici înțelepciune, nici pricepere. Asta este în lumea aia. Și din cauza asta, Domnul Iisus Hristos numește această stare, nu o numește o stare de judecată, nu o numește o stare de nu știu ce, o numește o stare de somn. Din cauza asta, apostolul Pavel spune, noi cei adormiți, nu?
Da?
Spune că Dumnezeu, la cea din urmă trâmbiță, morții vor învia. Și cum vor învia? Vor învia în trup. Învierea este învierea trupului, este învierea în trup. Nu există înviere fără trup. Aceasta este axiomatic.
Asta am înțeles că este înviere, dar aici nu pricep. Dacă el a ajuns în rai.
Da. Unde a ajuns în rai? De ce?
Păi la orice slujbă de mormântare, așa se explică.
Deci, încă o dată, de asta am făcut apelul să renunțăm la gândirea noastră paradoxală, pentru că dacă rămâne la gândirea paradoxală, atunci citim în Biblie una și noi continuăm să credem alta și să spunem că amândouă funcționează împreună. Nu funcționează împreună. Dacă Biblia spune că în momentul în care am murit, eu ajung într-o zonă în care nu mai este lucrare, nu mai este știință, nu mai este înțelepciune și nici pricepere și că starea aceea se numește stare de somn, eu v-aș și te-aș ruga pe tine să iei în considerație starea asta. Nu o numi nici rai, nu o numi nici iad, numești tu așa, o stare în care nu mai este nici știință, nici înțelepciune. Și acum spune-mi tu ce faci cu această situație în care nu este nici știință, nici înțelepciune, nici lucrare, nici pricepere, ce faci acolo?
Cultura creștină a popularizat un univers al lumii de dincolo.
Eu l-am înțeles lucrul
sunt
ăsta.
Sunt vămile. E judecata particulară. Iadul pentru cei care au greșit, raiul pentru cei care sunt credincioși.
Eu am înțeles lucrul acesta. L-am găsit și la păgâni. L-am găsit și la credințele non-creștine. L-am găsit la egipteni, la babilonieni. L-am găsit la Platon, nu? Am studiat despre
Dante,
l-am găsit peste tot.
Dante, Inferno,
sigur,
Dante Alighieri.
Da.
Iar îmi spune că există o lume a celor morți și încă ceva, e o credință puternică în sânul creștinismului că dacă noi facem rugăciuni, pomeni, în favoarea morților, aceștia vor avea șansa de recuperare. E o credință înrădăcinată.
Marius, eu pot vorbi cu tine foarte mult despre aceste lucruri în zona credințelor necreștine și vorbim despre mitologie
Dar fac parte din identitatea creștină de azi?
Bun, imediat. Vorbim despre mitologie, vorbim despre ce vrei tu și sunt de acord să vorbim mult și bine. Uh-huh. Când ajungem la creștinism, însă mă refugiez în Scriptură și când mă refugiez în Scriptură dau de această nouă coordonată pe care unii o numesc condiționalism sau nemurirea condiționată. Așa au numit-o această așa. Idee care o prezintă Scriptura și care spune așa, domnule, o fi tradiția noastră destul de bogată în ceea ce privește viața de după moarte, dar din punct de vedere al Scripturii, omul când moare adoarme și nu mai are nici lucrare, nici știință, nici înțelepciune, nici nimic. Așa spune Bun. Aici. Și atunci ajung la concluzia că tot ceea ce îmi spuneai tu, vămi,
judecata particulară.
Așa, mai departe. Da? Toate astea țin de o zonă care este dincolo de Scriptură și care a fost atașată Scripturii datorită folclorului nostru. Stau și mă gândesc dacă nu cumva din nou avem de a face cu o infuzie de credințe generale luate din mapabundul religios nebiblic și ajuns în tradiția sau în folclorul nostru pe care astăzi le numim creștine.
După 89, decembrie 89, era o întrebare care suna în presă. Unde sunt morții noștri? Uh-huh. Acum eu extind, nu mă refer la cei care au murit în decembrie 89. Unde sunt morții?
Deci, plictisesc?
Nu, dar...
Îmi dai voie să mă întorc la textul meu?
La textul să fiu lămurit până la capăt.
Nici nu m-am dus la alte texte. Sunt în Corinteni 15 și spune așa, că iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Treaba asta cu clipitul mie mi se pare extraordinar.
De ce?
Mi se pare extraordinar. Marius, ți-e frică să clipești? Uite, ai clipit acum. Dar se pare că nu ți-e frică.
E instinctiv.
În Scriptură, Apostolul Pavel are curajul să compare moartea cu o clipeală din ochi.
Mă duce cu gândul la inconștiență. Pentru că atunci când ești inconștient, nu mai numeri timpul. Nu mai sentimentul acesta că trece, că se
Eu
scurge.
Nu mai amintesc, dar mi se pare că și într-una dintre emisiunile noastre anterioare, când am vorbit despre așa ceva în lumea necreștină, am vorbit despre frumoasa din pădurea adormită. Am vorbit sau nu? Da, parcă da.
Merită revenit.
Ceea ce se prezintă acolo este un concept care este foarte aproape de ceea ce prezintă Scriptura, și anume, scurt de tot, prințesa dintr-un motiv oarecare adoarme. Timpul stă în loc. Omul care mesteca în ciorba lui rămâne cu lingura în ciorba lui într-o poziție nemișcată. Cel ce făcea focul rămâne deasupra focului. Toate rămân așa. Timpul în zona respectivă se oprește. Apoi în restul civilizației și a celorlalte cetăți, timpul merge mai departe. Mm-hmm. Și în timp ce aici stă, aici trec zeci de ani, trec secole. Mm-hmm. Trec secole. Până când vine un prinț, după 100 de ani, vine un prinț pe acolo, trece, o găsește pe prințesă, o sărută și timpul își dă drumul. Își dă drumul de aici. Mm-hmm. Și omul care mestecase în ciorbă, continuă să mestece, numai că aici ciorba s-a răcit. Omul care vrea să aprindă focul, merge mai departe să aprindă focul numai că îi se stinsese între timp chibritul și așa mai departe. Adică ideea este că au trecut 100 de ani, au trecut 1000 de ani, iar omul ăsta, oamenii ăștia de aici unde a stat timpul, n-au fost conștienți de lucrul acesta. Moartea din punct de vedere al Scripturii, datorită zonei de inconștiență, așa cum ai spus tu, este un fel de oprire a timpului pentru cei morți. Iar ei vor fi readuși la viață, spune textul, în momentul în care la cea din urmă trâmbiță, după ce au clipit, deci după ce au adormit și au fost readuși la viață, se întâlnesc cu Iisus Hristos care a biruit moartea pentru ei și îi aduce la viață pentru o nouă existență.
Când mi-ai prezentat lucrurile în varianta asta, mi-am adus aminte de o carte scrisă de către un teolog creștin, Oscar Kuhlmann, din secolul 20, secolul trecut. Și el zicea așa, Dacă vrem să înțelegem credința creștină în înviere, trebuie să ignorăm cu desăvârșire concepția greacă, potrivit căreia trupescul, corporalul, este rău și trebuie să fie distrus, astfel încât moartea trupului nu va fi în niciun fel o distrugere a vieții adevărate. Pentru creștin, moartea trupului înseamnă de asemenea distrugerea vieții create de Dumnezeu. Nu se face nicio deosebire, chiar și viața trupului nostru este viața adevărată. Moartea este distrugerea întregii vieți create de Dumnezeu. Prin urmare, moartea, nu trupul, trebuie biruită prin înviere.
Corect, același lucru susține Iustin Martirul în repetate rânduri. Uh-huh. El vorbește despre cei care susțin sau cred în nemurirea sufletului că ei nu cred într-un principiu creștin. Iată, am pregătit și eu în completare, sunt patru mici citate ale marilor reformatori. Martin Luther: trebuie să vedem moartea într-o lumină corectă pentru a nu ne alarma în mod nefolositor, așa cum păgânilor li se întâmplă. În Hristos noi dormim, însă nu vom rămâne în El, ci vom fi sculați la viață. Nu vom rămâne în El, adică în mormânt, ci vom fi aduși la viață. William Tyndale: punându-le pe suflete în cer, în iad sau în purgatoriu, distrugem argumentele lui Hristos și ale lui Pavel despre înviere. La ce ar mai fi de folos ea? Filozofii greci care negau învierea au spus că sufletele sunt nemuritoare, iar papa a unit doctrina duhovnicească a lui Hristos cu doctrina neduhovnicească a filozofilor. Tyndale. John Milton: deși s-a spus că omul este compus din trup și suflet, voi arăta că în moarte întregul om suferă privare de viață. Mormântul este păzitorul comun al tuturor până la ziua judecății. Și ultimul, William Temple: omul nu este nemuritor prin natura sa, dar este capabil de nemurire la înviere, dacă el o va primi de la Dumnezeu.
Din ceea ce mi-ai prezentat, trag o concluzie. Raiul încă nu a fost inaugurat, iar iadul nu există.
Da, iadul va veni după ziua judecății lui Dumnezeu, o zi despre care Apostolul Pavel spune că va veni.
Înseamnă că tot ceea ce se prezintă e doar prelungirea unor imaginații? Sunt lucruri care...
Sunt soluțiile noastre pe care le-am găsit, la care am apelat atunci când n-aveam nicio cunoștință. Dar ar fi cazul acum, când avem cunoștința aceasta a Scripturii, să folosim cunoștința Scripturii în locul informației mitologice pe care am folosit-o până am primit Scriptura.
Când va avea loc învierea?
Învierea, așa cum zice Sfânta Scriptură, nu cum zic eu, va fi la venirea lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos va veni pe nori, va duce cu sine învierea.
Evenimentul va fi unul general, global, toți oamenii vor învia sau doar o parte dintre
Sfânta Scriptură care... spune: iată, eu vin pe nor, orice ochi îl va vedea, adică Iisus vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Uh-huh. Și al celor ce l-au străpuns. Este vorba de primul capitol din Apocalipsă. El vine pe nor.
Deci asta înseamnă că va fi o înviere generală, o judecată de apoi și apoi redistribuirea.
Asta înseamnă că Dumnezeu a împărțit istoria noastră în secțiuni ale economiei mântuirii și ale judecății care aparțin tuturor oamenilor. Toți oamenii vor fi judecați, toți oamenii vor învia, toți oamenii vor avea ca răsplată pedeapsa sau răsplătirea lui Dumnezeu după faptele lor.
Mulțumesc pentru ceea ce ne-ai transmis. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și vă dau întâlnire în ocazia viitoare, când vă propunem să discutăm despre reînvierea miturilor, concepții antice aduse în context contemporan, despre cultura SF, despre filmele care aduc în atenție zonele mitologice, sunt create lumi fantastice, despre literatură, despre cinematografie, despre cultura populară de tip New Age, despre toate aceste lucruri în ocazie viitoare. Dar până atunci, numai bine. La revedere!